Radio Helsinki ja kaupunkielämää siirtyy täällä. Kaupunkielämässä yleensä ei ole paikalle saatu itse taiteilija, mutta täällähän on Viggo Wallenskiöld. Tervetuloa.
Kiitos.
Mites tämä nyt menikään näin? Oliko nyt sitten taas jälleen kerran niin, että pitäisikö tuota mikrofonia vetää näin ja sä voisit siihen puhua? Niin,
kiitos.
No niin, kiitos. Se on ihan kauempaakin pystyy olemaan. Ja sen lisäksi myöskin amanuenssi Heli Harni.
Kyllä.
Kas silmälasini tarvitsevat hieman näin. Tai sitten suuremmat kirjaisemmat tyypit. Miksi niitäkin pitää olla jotenkin normitettuja? Eivätkö ne voisi nyt tämä tekoäly ajatella niin, että kun minä luen ja minä huonoilla silmilläni katselen sitä, niin ne tulisivat täältä minulle suoraan kertomaan, että kyseessä on HAMin Helsingin taidemuseon perjantaina 9.9. aukeavasta Viggo Wallenskjöldin yksityisnäyttelystä. Näin. Annetaanko amanuenssin aluksi kertoa, koska taiteilija hän sanoi, että kun kysyin, että mistä tässä on kyse, hän sanoi, ei hän tiedä.
Voi hän tietää varmasti paremmin kuin kukaan, mutta tässä on kyse hänen yksityisnäyttelystään. Ja hänhän on nyt ollut Ars Fennica-palkintoehdokkaana, tullut yleisön suosikiksi viime keväänä. Ja nyt saadaan tämä upea yksityisnäyttely ensi viikolla avatuksi. Ja tässä on kyse hänen taiteestaan. Tämä ei ole retrospektiivi varsinaisesti, mutta erittäin laaja kattaus hänen teoksiinsa.
Olet kirjoittanut myös Viggo Wallenskjöld-kirjan muun muassa Neuroosit ja traumat.
Kyllä.
Eli onko tämä nyt sitten se avain, jolla mennään Viggo Wallenskjöldin taiteeseen?
Joo, mä oon kirjoittanut joitakin kirjoja, jotka käsittelee tällaista mielikuvituksellista tiedemiestä. Ja nämä on itse asiassa tämän tiedemiehen teoksia, jotka on tällä tavalla minun kauttani tulleet ulos. Ja tämä Neuroosit ja traumat on yksi hänen tieteellistä tutkimuksista.
Ja minkälainen hänen tieteellinen tutkimuksensa on? Visuaaliseko hän ennen sanoja näitä asioita?
No tässä on rinnalla koko ajan kuvitus alkuperäistä teoksista. Tämä kirjahan on vuodelta 1930.
Niin, selvä. Siis kuten huomaatte, asiat eivät ole välttämättä siltä, miltä ne näyttävät, mutta ennen kaikkea tässä on mielenkiintoista on se, että taideteoksissasi on hahmoja, jotka alkunäyttämältä näyttää, että aha, tuossa on tuollainen pieni lapsi, tyttö, ei kyllähän. Näyttää aika paljon vanhalta. Kuinka vanha hän on? Itse asiassa hänellä on jo sen verran tästä seksuaalisesta kypsymisestä voisi kuvitella, että hänellä on jo isot rinnat. Se, mitä näen tässä kuvassa. Mutta olen siis nähnyt väärin.
Et sä ole nähnyt mitään väärin. Siis mun maalauksissa on asioita, jotka mulla on erilaisia. Niin kun, ihmiset eivät ole aina juuri sellaisia, mitä niin kun voisi kuvitella, että miltä pitäisi näyttää tai mitä. Tässä on niin kuin pienikasvuisia ihmisiä, on ihmisiä, joilla on sukupuoli, niin kuin identiteetti on moninainen, erilaisia niin kuin ristiriitaisia hahmoja. Mun maalauksissa on hyvin paljon erilaisia tasoja.
Siltä se vaikuttaa. Kuvaat ihmisiä edestäpäin. Mikä siinä on? Onko edestäpäin kuvaaminen tärkeämpää kuin profiilin käyttäminen?
No kyllä mä oon profiiliakin käyttänyt, mutta mä en tiedä, siis jotenkin mä ehkä koen noissa maalauksissa, että niissä on, kun mä suoraan edestäpäin kuvaan, niin siihen tulee joku tietynlainen semmoinen ehkä voimakkaampi energia, ehkä jopa niin kuin ikonimaisuus, sellainen, että se on niin kuin jotenkin sellainen, se edestäpäin, se on muotokuva jollain tavalla siitä henkilöstä kaikkein niin kuin voimakkaimmillaan. Ja se on mulla niin kuin ollut, ja se on aika semmoista niin kuin intuitiivista, ihan tulee itsestään se, että mä teen. Mä tavallaan ajattelen, että mä teen niin, vaan siitä tulee niin, koska se on tärkein minulle se visuaalinen vaikutelma.
Heli Harni, miten sinä näet tämän? Onko tämä niin kuin perinteisessä taiteessa vahvasti käytetty aina sitä, että silmät katsovat sieltä ja siinä on se maaginen asia, että sä katsot sitä taideteosta mistä päin tahansa, niin ne silmät kuitenkin katsoo sua aina.
No tietyllä tavalla tässä tulee näitä vanhoja taidehistorian tunnetuimpia teoksia mieleen, mihin voi verrata. Ja sä oot käyttänytkin jotain ihan hollantilaisen renessanssin tai näitä kuuluisia maalauksia.
Joo.
Niin joissain näissä tämä perspektiivi myös tekee tällaista, mikä tekee sen katsomistavan ja miten sun omat mittasuhteet ja sen mitä sä katsot, niin miten se vaikuttaa siihen kokemukseen. Ja myöskin onhan täällä, tulee näissä maalauksissa esiin tämä, miten sä käytät näitä, tyylittelet näitä tiettyjä maalauksia. Heillä voi olla pukeutuminen tärkeää näissä tai sitten tämä puvustus tai sitten tämä ympäristö, missä ne ovat, mitkä tuo sen tietyn.
Tuossa juuri katselemme samaan aikaan. Tässä on näitä perinteisiä alaston vartaloita, joita kuvataiteessa on aina läpi historian käytetty. Niin miten sinä näet ihmisen alastoman vartalon käsittelemisen? Onko, sehän on tietysti intiimiä ja siihen onko mallien kanssa mietitty sitä, että mitä sinä saat tai haluat heistä näyttää?
Mun mallit on mun päässä. Mä käytän malleja. Mä teen mielikuvituksestani. Mutta toi, siis mun mielestä alastomuus on ihan semmoinen perusasia, mikä mä niin kuin kuvaan usein näitä ihmishahmoja, että ne on jollakin tavalla omassa intiimissä maailmassaan, tilassaan, sellaisessa, mikä niin kuin, että mä niin kuin ikään kuin se heidän tilansa siinä on sellainen, missä ei ole muita näkemässä heitä, mutta ne kuvat heistä ovat ikään kuin sellaisia, että kaikki näkevät heidät. Eli ne on kuvia, hyvin paljastavia kuvia, mutta ne ovat tiloissa, missä he ovat ikään kuin yksin. Ja mun mielestä alastomuus on ihan mulle hyvin tärkeä tapa. Ja mä siis näissä, tai tapa kuvata asioita. Ja mullahan on niin kuin taidehistoria, usein ajattelen jotain tällaisia niin kuin esimerkiksi sellaisia jotain tiettyjä asentoja tai jotain kauneuskäsityksiä, mitä saattaa olla jossain renessanssitaiteessa tai jossain myöhemmässäkin, niin kuin 1800-luvun, vaikka mitä tällaisia, niin kuin mitkä pidetään tavallaan se kauneusihanteina, jotka sitten jollain tavalla poikkeavat näissä mun maalauksissa, että niihin tulee joku muu juttu sen lisäksi, joka muuttaa sitten sen, tuo sen toisen tason siihen.
Joo, tämä on mielenkiintoista. Nykyään tämä pop-kulttuuri on sellaista, että naisten ja muun sukupuolisten vapautuminen käy hyvin paljon heidän niin kuin manifesti oman vartalonsa kautta ja siitä, miltä he haluavat näyttää, ei siltä, miltä heidän halutaan näyttävän. Niin tässä on juuri tämä mielenkiintoinen. Mutta toi oli hyvä toi, niin kuin tämä yksityinen, että siis sehän se on juuri se kitka, mikä siinä on niin kuin katsojan ja sitten tämän mallin välillä. Eli menemme alueelle, jotka ovat häveliäisyyden rajoissa, kuten esimerkiksi naisen nännipiha. Se on maailman kohutuin aihe, jos nyt alettaisiin googlettaa tuolta, että mitkä ovat kohuja suurimpia, niin ne ovat siitä, että oho, nänni melkein vilahti -tyyppistä ratkaisua. Ja se, jos sitä nyt aletaan niin kuin tässä vuosituhantisessa ihmisen historiassa katsomaan, niin varmaan kuvataiteilijakin hieman naurattaa.
Tässä se nauraa vähän.
Mutta ihan vähän vaan. Mitä amanuenssi sanoo?
No joo, näissä on kyllä viikon taiteessa on mielenkiintoista just nämä, miten hän on jo varhain. Sä oot silloin heti ensimmäisissä teoksissa jo melkein käsitellyt tätä sukupuoliteemaa. Ja näissä näkyy monessa on tällaisia parrakkaita naishahmoja tai muuten sekoittunut näkyy, että on tämä sukupuoli-identiteetti myös. Niin kuin tässäkin on hyvä esimerkki Hamin omistamasta teoksesta.
Eli siinä on niin sanotusti she-male-tyyppinen hahmo. en uskalla näinä aikoina kertoa mitään seksuaalisuuteen liittyviä sanoja, koska niistä on tullut tässä sanojen viidakossa ja sosiaalisessa mediassa ja tässä keskustelussa sellaisia, joita käytetään hyväkseen ja vastaan ihmisiä. Mutta mitä sitten kuva kertoo? Oletko sinä saanut pöyristyttäviä kritiikkejä siitä, että tämähän on ennen näkemätöntä? Miten taiteilija voi tällaista tehdä?
No ei ehkä suoraan semmoisia niin kuin julkisia kritiikkejä siitä ole, mutta kyllähän mä nyt on saanut hyvin erilaista palautetta omista töistäni niin kuin ihmisiltä. Et jotkut on mun työt kokeneet hyvinkin vaikeina itsellensä ja toiset taas on saanut niistä voimaa. Eli ne on ihan päinvastaisia asioita on tullut mielipiteitä ja niin.
Niin, eli siis olet päässyt juuri siihen, mikä taiteen tehtävä on. Eli jokaisella ihmisellä tulee väistämättä joku mielipide sinun teoksistasi.
No joo, kyllä mä luulen, että niissä, koska niissä kuitenkin on hyvin tämmöisiä perusasioita minun mielestä käsitellään mun töissä. Ja ne on nyt tavallaan ihmisiä koskettavia asioita ja semmoisia aika tunnepitoisia töitä minun mielestäni ainakin ovat. Mutta onhan paljon ihmisiä sitten sellaisia, jotka ei mitään sano, että en mä siitä sitten tiedä. Mutta kyllä mä oon saanut aika paljon sellaista niin kuin ihan selkeästi, että ne vaikuttaa ne työt jotenkin ihmisiin.
Niin, kyseessä on siis Ars Fennica-palkintoehdokkuuskin on tullut ja sinua on... Ihmiset ovat mieltyneet. Mä aloin miettiä sitä, että miten siinä on, niin ehkä monet ihmiset ajattelevat taidetta sillä, että maalaustaide on sitä, niin kuin sitä kaikista ikään kuin läheisintä ja parhainta. Mutta oletko miettinyt muunlaisia keinoja ilmaista tätä taiteellista haluasi?
No mulla on siis kirjoittaminen niin. Se, että mä kirjoitan ja mä maalaan. Se on mulla. Kyllä siis... Ehkä mä oon jossain vaiheessa, kun mä oon opiskeluaikana ja muuta niin kun miettinyt näitä eri mahdollisuuksia, että mitä jos mä tekisin valokuvaa tai videota tai semmoista, mutta mä oon jotenkin ehkä toi maalaus ja piirtäminen sellainen ja kirjoittaminen. Niin ne on mulle sen takia, mä oon itse aika sellainen arka niin kuin tavallaan huono ryhmätöissä. Mä oon ollut jo koulussa hyvin, tai siis mä en tykännyt sellaisista asioista hirveästi ryhmätöistä, niin se, että mä voin tehdä kaiken itse. Mä voin maalata itse, mä voin piirtää itse, mä voin kirjoittaa itse, mutta jos mä alan tekemään siis semmoisia produktioita tai jotain vaikka niin kuin videon kanssa, niin mulla täytyy olla hirveän iso tämmönen niin kuin porukka, tai niin. Ainakin jonkunlainen porukka, ja mun pitäisi osata sitä käsitellä, ja sitten mä en niin kuin se tuntuu vieraalta musta. Et mulle tämä omin käsin tekeminen on se sellainen kaikkein tärkein sen takia.
Eli tässä tulee periaatteessa tämmöinen nykyisen modernin länsimaalaisen elämämme suuri ongelma, introvertti, ekstrovertti. Olen mieletön taiteilija, koska pystyn myöskin manipuloimaan massoja, mediaa, myöskin käsittelemään verkostoani, yhteistyökumppaneitani ja näin edelleen ja näin edelleen. Nämä asiat jotenkin tulee sillä lailla mieleen tässä, että enää ei vaan riitä sitä, että sinä teet hienoja tauluja tai kirjoitat kirjan tai näin.
Niin se varmaan on.
Näin puhuu Vikko Valen Sheldon. Ja Helsingin taidemuseon amanuenssi Heli Harni, mitä tässä nyt sitten 9.9. aukeavassa näyttelyssä on sellaista, mainitsit, että se ei ole vain niin kuin retrospektiivi, vaan että siellä on myös muuta.
Siis 130 teosta tulee esille, eli aika kattava otos Vinkon tuotantoa. Kirjallisuuden kuvitusta meillä on noin 60 kuvaa näistäkin eri kirjoista. Hän on 5 julkaissut. Ja viimeinen on tämä Neurosit ja traumat, joka on nyt ilmestynyt keväällä. Ja sen lisäksi meillä on tähän näyttelyyn tulos ohjelmistoa. Viikonloppusi on lauantai-pajoja, mutta sitten on myös sun itsensä vetämiä taidepajoja muutamana torstaina, loka-marraskuussa. Tällaisia on tulossa, että mieletön ohjelma ja toivotaan paljon kävijöitä nyt, totta kai. Ja todellakin kaikki nämä kirjat liittyy tämmöiseen mykologin tarinaan, joka liittyy periaatteessa sun isään,
tavallaan. Kaikki liittyy kaikkeen.
Ettei nyt sillä lailla spesifimmin tämän voisi kertoa tästä asiasta, mutta minkälainen isäsi oli siis?
No ehkä tämä on ikään kuin sienitieteilijä tämä Brynov, joka on tämä minun tiedemieheni tässä näissä kirjoissa, niin minun isäni on ollut, siis isäni on kuollut 10 vuotta sitten, mutta hän on taidemaalari ja hän on myös oikeastaan sienitieteilijä. Hän tiesi hyvin paljon sienistä. Hän oli niin kuin aivan spesialisti. Ja mä muistan, siis mulla on paljon muistoja isästä, missä me ollaan yhdessä metsässä ja mä ja osoitan jotain sientä silleen. Ja sehän sanoi latinalaisetkin nimet ja kaikki siitä. Että se tietää ihan kaiken ja se löytää harvinaisuuksia vaikka mitä. Ja sitten se mun isän niin kuin tällainen olemus, niin ehkä jollain tavalla myös niin kuin liittyy tähän mun mielikuvitus sienitieteilijääni. Mutta siis asiathan ei ole sillä tavalla suoria, että se niin kuin tämä isä on mulla aina ollut tärkeä semmoinen niin kuin voimakas vapaa hahmo, joka niin kuin todella niin kuin on ikään kuin elänyt samalla tavalla, minusta tuntuu, kuin tämä Brynovi, että sellainen, että se sillä on monia puolia, se on voimakas, se on anarkistinen, se on tiedemiesmäinen, se on luova, taiteellinen, se on vaikka mitä, niin se on sellainen voimavara, mutta kun kirjoittaa, niin silloin hyvin monet asiat yhdistyvät yhteen. Siinä tulee se oman lapsuuden asiat ja sitten tulee ihan muita asioita, kaikkia mahdollisia, niin kuin mitä näissä kirjoissa käsittelee sitten tavallaan ihmisen psyykken eri puolia, kaikkia tällaisia, ihan siis koko oma itseänsä, omaa elämäänsä, mutta nehän tulee tietyssä muodossa sitten ja mulla on nyt tämä näissä mun 5 kirjassa, niin niissä onkin tämä tämmöinen toinen henkilö kuin minä, joka siinä on tämä tiedemies. Niin sehän saa sanoa mitä vaan. Sehän saa puhua mitä vaan. Ja sitten sen kautta voi, eli mä kirjoitan hänen kauttaan.
Niin, että hänellä on taiteilijan vapaus tiedemiehenä.
Niin, kyllä.
Mutta ehkä tässä nyt sitten tuli mieleen se, että odotamme Viggo Wallenskjöldin tulevaa sienitaideteoskokoelmaa tai mahdollisesti vaikka sienivinkkejä, mikä on sienistä parhain.
Joo, sienistä parhain.
Se on pakko olla varmaan, koska...
Mutta se käytyy kyllä Brynovilta, se mikä se sanoi, että on sienistä parhain. Se varmaan sanoi, että... Männynherkku kärpässi.
Selvä homma, eli tähän päästiin jälleen tähän taiteilijoiden vapauteen, se kärpässieni vapauttaa ne värit päälle niin sanotusti. Mutta yksi asia on sellainen, meillä Radio Helsingin aamuohjelmissa on ollut pitkän aikaa aamun nimipäiväonnittelujen paikka, ja siellä käymme läpi myöskin vanhoissa kalentereissa olevat nimet. Ja sieltä löytyy yksi klassinen meidän suosikkemme. Se on myös sinun, Bogislaus. Eli täällä lukee Wikipediassa, että Viggo Wenzel, Renato Bogislaus, Katmor Andervalt.
Adler.
Anteeksi, Adlervalt. Wallenskjöld. Näinkö monta nimeä sait kasteessa itsellesi?
Kyllä, isä halusi tämmöisen ryhmän minulle antaa. Kyllä, hän nämä nimet löysi tai niin kuin nämä vanhoista nimikirjoista ja sommitteli niistä sellaisen kokonaisuuden sitten. Ja kuulemma oli hyvin ehdoton tässä, että hän sen antaa ja kukaan muu ei saa puuttua tähän.
Huomasin, että tämä lukihäiriöni Adlervaltin kohdalla suorastaan räjäytti studion ilmapiirin. Mutta minä kiitän teitä ja toivotan erinomaisen hyvää 9. päivää 9., jolloin avautuu tämä näyttely ja Viggo Wallenskjöld Helsingin Art Museumissa, eli HAMissa. Ja kiitoksia myös amanuenssille tänne käynnistä. Ja amanuenssi, onko tämä niin sanotusti vaikea vai helppo vai minkä tyyppinen näyttely nyt on kyseessä sillä, että jos... Ajatellaan, että kauan odotettu, kuinka ilmaisisit adjektiiveilla
no,
tätä.
Tämä tuo sen ihmisen monipuolisuuden aika hyvin esiin. Ja tämänhän on kuratoinut Kristiina Peksbakka, filosofian tohtori, joka on myös HAMin yksi mesenaatti. Meillä on paljon heidän heidän suvun lahjoituskokoelmaa ja myöskin Vikkon teoksia kuuluu tähän lahjoituskokoelmaan, että siitä tämä idea on niin kuin lähtenyt. Ja tämä näyttely jakaantuu 5 eri osaa, jossa on tiede, auktoriteetit, leikki, vuodenajat ja juhlapäivät sekä oma huone. Ja tämä päättyy tämmöiseen hautaryhmään.
Niin, haudoissa sitten mahdollisesti makoillaan, mutta kiitoksia teille tästä vierailusta, Heli Harni ja Viggo Wallenskiöld.
Kiitos.
Oikein hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.